radio tev.
Zemeslode tev.
Turisma veidi ir daudz un dažādi. Esam runājuši jau par food turismu, par laivošanu, par braukšanu gan uz Igauniju, gan uz Lietuvu, bet ir viens turisma veids, ko mēs vēl neesam ieskicējuši, un tas ir veloturisms. Sāksim ar to, ka dodoties velobraucienā, viss jāsāk ir ar plānošanu, un zinātāji saka, ka pirmkārt ir jāizvērtē, vai kopējais maršruta garums nekonkurē ar jūsu velobraucēju spējām. Redz garākas distances pieprasa atbilstošu fizisku sagatavotību un regulārus treniņus. Ja esat tikai iesācējis, izplānojiet vairākus atpūtas vietas, kurās būs iespējams piestāt, ievilkt telpu un iestiprināties ar kādu veselīgu ūskodu. Ļoti, ļoti būtisks faktors ir izvēlēties maršruta ceļa segumu. Ja izvēlētais velo maršruts ietver braukšanu pa asfaltu pilsētas ielām, labāk izvēlēties plānāks vai vieglāks riepas, savukārt, ja esat nolēmis būt tuvāk pie dabas, ieteicams dot priekšroku platākām riepām, kuras aprīkotas ar protektoru. Protams, pirms došanās ceļā ir jāsagatavo arī velosipēds. Jāielāgo ir tas, ka velosipēdam vienmēr ir jābūt labā tehniskā kārtībā, lai pārvietošanās ar to būtu gana droša. Protams, dodoties tālākos braucienos atceramies līdz paņemt arī rezerves kameras, ja nu sanāk pārturt kādu riepu. Arī kāds ieļošanas produkts noderēs. Izrādās, ka Latvijā ir Latvijas velo informācijas centrs. Tā ir biedrība, kas veic Latvijas veloturismu maršrutu apkopošanu vai arī velo maršrutu izstrādi un ar veloturismu saistītas informācijas sniegšanu. Biedrību 1991. Gadā dibināja entuziastu grupa ar mērķi organizēt velobraucienus, kopš tā laika regulāri tiek organizēti daudzdienu velobraucieni Baltijā, Eiropā un NVS valstīs. Tiek veidot arī turisma velomaršruti, sastādīt dažādas informatīvās uzskats materiāli un tiešām ļoti daudz dažādas lietas. Mājaslapa bicycle.lv, tur var atrast visu informāciju gan par braukšanu Latvijā, arī Rīgas velomaršruti, online karte un ceļošanu Eiropā. Bet kā ar tevi radio tev klausītāji, cik ir garākais velomaršruts, kur tu esi nomienis? Atsūti savu ziņu mums uz 2720 2720.
Radio tev raidījums Zemeslode tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.